hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Tongingiz xayrli bo'lsin. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 5-sentyabr chorshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston Osiyo taraqqiyot bankidan qariyb 4 milliard dollar qarz olmoqchi. Toshkentda Chevrolet Cobalt avtomobilining taqdimoti bo'lib o'tadi. Brahimi Suriya bo'yicha yangi yagona xalqaro pozitsiya lozimligini aytmoqda. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar bilan tanishtiramiz. O'zbekiston kelajak 5 yil ichida Osiyo taraqqiyot bankidan qariyb 4 milliard AQSh dollari miqdorida qarz olishni rejalamoqda. Bu haqda Ria Novosti axborot agentligi O'zbekiston hukumatidagi manbasiga tayangan holda xabar tarqatdi. Ma'lum bo'lishicha, Osiyo taraqqiyot banki va O'zbekiston hukumati o'rtasida 2012-2016 yillar mobaynida amalda bo'ladigan 5 yillik hamkorlik dasturi doirasida energetika, transport, suv ta'minoti, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash va mikromoliyalashtirish sohalarida 35 ta qo'shma loyiha amalga oshiriladi. Bu loyihalarning umumiy qiymati 8.6 milliard dollarni tashkil qilishi aytilmoqda. O'zbekiston 1995 yildan buyon Osiyo taraqqiyot bankining a'zosi bo'lib hisoblanadi. O'tgan 17 yil davomida Toshkent bu moliya institutidan 2.8 milliard dollar miqdorida qarz olgan. Bugun oqshom Toshkentda O'zbekistonda chiqariladigan Chevrolet Cobalt avtomobilining taqdimoti bo'lib o'tadi. 4 ta pozitsiyada taqdim etilajak yangi avtomobilning bahosi 27 million so'mdan 34 million so'mgacha bo'lishi kutilyapti. Quvvati 106 ot kuchiga teng bo'lgan Cobalt avtomobiliga 1.5 litrlik dvigatel o'rnatilgan bo'lib, u 100 km masofaga 6.2 litr benzin sarflashi aytilmoqda. Endilikda Cobalt ham ishlab chiqariladigan GM O'zbekiston avtozavodida shu kungacha Matiz, Spark, Nexia, Lacetti, Captiva, Damas va Malibu kabi avtomobillar ishlab chiqarilyapti. AQSh prezidenti Barak Obama seyshanba oqshomida Shimoliy Karolina shtatining Charlotte shahrida Demokratik partiyaning saylovoldi qurultoyini ochib berdi. Qurultoy birinchi kunining asosiy voqeasi birinchi xonim Mishel Obamaning chiqishi bo'ladi. Qurultoy 3 kun davom etadi, anjumanning kulminatsion nuqtasi esa payshanba kuni. Obama ikkinchi muddatga prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishga roziligi haqida e'lon qilgan kun bo'lishi kutilmoqda. Rejaga muvofiq qurultoy chog'ida demokrat 2014 yilgacha AQSh qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqilishi va Eronda yadro quroli yaratilishiga yo'l qo'ymaslik kabi majburiyatlarni o'z ichiga qamrab olgan siyosiy platformani qabul qiladilar. O'tgan haftada respublikachilar Florida shtatining Tampa shahrida o'tkazilgan partiya qurultoyida Mitt Romni nomzodini prezidentlikka ko'rsatgandilar. Suriya bo'yicha xalqaro elchi Lahdor Brahimi bu mamlakatdagi harbiy vaziyat aholi boshiga juda og'ir kulfatlar keltirayotganini qayd etdi. Suriyadagi vaziyat tobora yomonlashib bormoqda. O'lim soni odamni esankiratadigan darajaga yetdi. Ziddiyat Suriya xalqiga cheksiz kulfatlar keltirdi, dedi Lahdor Brahimi seshanba kuni BMT bosh assambleyasida qilgan chiqishida. Yangi xalqaro elchi bir necha kundan keyin Damashqqa yo'l olishini bildirdi. Uning aytishicha, xalqaro hamjamiyat Suriya bo'yicha yagona pozitsiyani ishlab chiqishi zarur. Brahimi BMT va Arab davlatlari ligasining Suriyadagi elchisi lavozimiga o'z salafi Kofi Annan bu mamlakatdagi ziddiyatni bartaraf qilish vazifasini bajara olmaganini aytib, istifo bergandan keyin tayinlangan. Seshanba kuni BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyaga qurol yetkazib berayotgan mamlakatlarni Suriya eli chekayotgan jabru sitamlarni yanada kuchaytirishga xizmat qilayotganlikda ayblab chiqdi. Avvalroq BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligi avgust oyida Suriyadan 100 mingga yaqin kishi qo'shni mamlakatlarga qochib o'tgani haqida ma'lum qilgan. Ozodlikda tongi yangi
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizning ushbu qismida tinglaydiganingiz ba'zi lavhalarimizning sarlavhalari. Dasturimiz davomida 1999-yilda bo'lgan 16-fevral portlashlariga aloqadorlikda ayblanib qamalgan Birlik harakatining Samarqanddagi faoli Qobuljon Diyorov ozodlikka chiqdi.
Biz kecha bir guruh muxolifatchi do'stlardan uning uyiga borib ko'rdik. Holati yaxshi.
Jizzax va Sirdaryo paxta dalalarida toshkentlik hasharchi terimchilar ish boshladi.
Bir kilo nonamiz 50 kilogram, bir kilo paxtaga 150 so'mdan va'da qilishyapti to'lashga.
GSMA mobil operatorlari jahon uyushmasi O'zbekiston prezidentidan MTS O'zbekiston muammosini hal etishni so'ramoqda. Farg'onada Chevrolet Malibu avtomobilini sotib olganlardan o'lpon undirilmoqda. Moskva sudi Rossiya matbuotida qotil taksichilar deb nom olgan samarqandlik 5 haydovchini uzoq muddatlarga qamoqqa hukm qildi. Shuningdek, dastur davomida bahs maydoni eshitirishni ham tinglaysiz. 1999-yil 16-fevral portlashlarida ayblanib qamalgan Birlik xalq harakatining Samarqanddagi faoli Qobuljon Diyorov 13 yillik qamoq jazosini o'tab ozodlikka chiqdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Mehribon.
57 yoshli Qobuljon Diyorov 11 avgust kuni ozodlikka chiqarilib uyiga jo'natilgan. Bu vaqtda ozodlikka 4-sentyabr kuni Birlik harakati faoli Xoliqnazar G'aniyev ma'lum qildi. G'aniyevning aytishicha 3-sentyabr kuni bir guruh muxolifatchilar Qobuljon Diyorovning uyiga borib uni ko'rib qaytishgan.
1 avgust kuni ozodlikka chiqarilgan, o'sha kuni uyiga kelgan. Biz kecha 3 kuni bir guruh muxolifatchi do'stlardan uning uyiga borib ko'rdik. Holati yaxshi. Vaziyatim yomon emas. Lekin har holda siniq.
Qobuljon Diyorov 1999-yilning 16-fevralida Toshkentda sodir etilgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, o'sha yilning 15-mart kuni Kiyevda Erk partiyasi faollari Muhammad Bekchon va Yusuf Ro'zimurodovlar bilan birgalikda hibsga olinib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilingandi. 1999-yilning 21-avgustida sud qarori bilan Qobuljon Diyorov O'zbekiston konstitutsiyaviy tizimiga tajovuz qilganlikda ayblanib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan.
1999-yilgi haligi Toshkent fevral portlashlari kunlarida Ukrainada bo'lgan o'kishi qo'lga olinib, organlar tomonidan, Ukraina organlari tomonidan qo'lga olinib, darrov shunga berib yuborilgan O'zbekistonga 3 kundan keyin. O'zbekistonda Toshkent sudi 21 avgust qarori bilan uni 12 yil ozodlikdan mahrum qilgan.
Demak, hozir jazo muddatini o'tab chiqyapti u kishi to'laligicha.
O'tab yana 1 yil qo'shimcha. 12-13 yildan keyin chiqyapti.
Nimaga 1 yil qo'shib berilganmidi qamoqda payti?
Raskrutka degan narsa qilinganda, o'sha demak, qandaydir ayb topib qo'shgan.
Endi bu kishini faoliyat haqida nima deya olasiz? Birlikda ishlagan paytidagi faoliyat haqida.
U birlik tashkil qilingan kundan boshlab faol ishtirok etardi. Qamoqda arafasida Birlik xalq harakatining Samarqand viloyat bo'limi raisining o'rinbosari edi. Juda faol edi, juda e'tiqodi mustahkam, juda jonkuyar edi. Jonkuyar faol
Qobuljon Diyorov 13 yillik qamoq jazosini Qarshi koloniyasida o'tadi. 1999-yil 16-fevral kuni Toshkentda ro'y bergan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, 30ga yaqin odam turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Ulardan biri Rashid Bekchon o'tgan yili 12 yillik jazo muddatini to'liq o'tab ozodlikka chiqdi. 12 yilga qamalganlardan yana biri joriy yilda ozodlikka chiqishi kerak bo'lgan Muhammad Bekchon qamoq muddatiga mart oyida yana 5 yil qo'shib berildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekistonda bu yilgi paxta yig'im terim mavsumi boshlandi va shu kunlarda toshkentlik hasharchilarni Sirdaryo va Jizzax dalalariga jo'natish kampaniyasi davom etmoqda. Bu yilgi paxta yig'im terim mavsumiga bolalar jalb qilinmasligini aytayotgan O'zbekiston hukumati ishchi va xizmatchilar kuchidan maksimum darajada foydalanishga urinmoqda. Muxbirimiz Mehribon viloyatlardagi maktab va dala shiyponlariga joylashtirilgan toshkentlik hasharchilardan ba'zilar bilan suhbatda bo'ldi.
Toshkentdagi 163 maktabni o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, joriy yilda qishloq bolalarini paxta terimiga jalb qilmaslik maqsadida poytaxtdagi ishchi xizmatchilar paxtaga jo'natilyapti.
Kecha majlis bo'lib o'tdi, rayon mudiri bilan bosh rayon mudiri qoshida. Undan oldingi kunlari majlis bo'lganida, dozlarib masala paxta bo'lganligi uchun farzandlarimiz o'qishi kerak. Qishloq maktabdagi farzandlarimiz ham o'qishligi uchun biz yaqindan yordam berishimiz kerak, katta insonlar. Butun O'zbekistonning bolasi o'qishi kerak. kelgan chiqib ketsa qanaqa o'qiydi? Sharoitlar yaratilgan bo'lsa ham, lekin dars bo'lmasa, paxta dispanserga chiqib ketsa dalaga tergani, ana shu yoshlarimiz bilim darajasi chiqib ketmasligi, bilimli bo'lishlari uchun biz o'zimizni safarbar qilamiz.
Toshkent shahar Chilonzor va Hamza tumanlaridagi mahalla qo'mitalari tomonidan paxtaga jo'natilgan hasharchilar Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumani Sohil jamoa xo'jaligidagi 30-chi maktabga joylashtirildi. Ismini oshkor qilmayotganimiz chilonzorlik hasharchilardan birining aytishicha, hozircha sharoitlar qoniqarli.
Maktabi birinchi etajiga biz joylashdik, ikkinchi etajiga Hamza tumani joylashgan. O'sha kecha kelib, ertalab ta'mir ishi dalaga chiqib, paxta terimini boshlab yubordik. Sharoit yaratilgan, ikki mahalla suv, ovqat, ertalab choy, non, qand, o'zimizni milliy iftixorimiz bo'lgan oq oltinimizni vaqtida terib, davlatimizga topshirsak, yorug' yuz bilan Toshkentga qaytamiz. Bir kilo nonimiz 50 kilogram. Bir kilo paxtaga bugungi kungacha chirmaylarimiz 150 so'mdan va'da qilishyapti to'lashga.
Sirdaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi viloyatdagi ayrim maktablarga poytaxtlik hasharchilar joylashtirilganini tasdiqladi. Lekin uning aytishicha, maktablarning hasharchilar uchun yotoqxonaga aylantirilgani o'quvchilarning dars mashg'ulotlariga xalaqit qilmayapti.
Biz barchasini rejalashtirganmiz. Dars mashg'ulotlari 2 smenada tashkil qilingan. Bolalar o'qiyapti, darslar to'xtamadi.
Dedi Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda Sirdaryo viloyati xalq ta'lim boshqarmasi xodimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Sirdaryodagi maktablarning barchasida o'qituvchilardan iborat hasharchilar guruhi tashkil qilinib, paxta terimiga jalb qilingan. Toshkentdagi 169-chi maktabning 13 nafar o'qituvchisi Jizzax viloyati O'zbekiston tumani Manas xo'jaligiga 5 sentyabr kuni jo'naydi. O'z tashabbusi bilan paxta terimiga ketayotganini aytgan bu maktab o'qituvchisi Azimjon Ernazarovning aytishicha, ular dala shiponiga joylashtiriladi.
Endi shu paxta yig'im terimiga o'zimizga kerakli bo'lgan issiq kiyimlarni, poyabzallar yoki bo'lmasa paxta terimiga nima zarur bo'lsa, o'sha barcha narsalarni tayyorlab qilib qo'ydik. O'zimiz bilan birgalikda mana o'zimiz uchun ko'rpa to'shak yotoq joyimizni oldik. Albatta o'zimiz kiyimlarimizni raskaladisha albatta oldik.
Toshkentning Chilonzor tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining xodimi Ozodlik bilan suhbatda paxta mavsumiga tayyorgarlik yaxshi tashkil qilinganini ta'kidladi. Uning aytishicha, mahalladagi 2 kishi paxtaga jo'natilgan, biroq ulardan biri kasal bo'lib qolgani bois qaytib kelgan.
2 odamni jo'natdik biz. Kecha o'sha Sirdaryoga olib borganimizda poyezdda ana bitta faolimni mazasi qochib qoldi-da, uni qaytib olib keldim. Mazasi qochib qoldi, sal jigari kasal ekan. Lekin bittasi o'shatdi.
O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2012 yilgi paxta mavsumida o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'lim vazirligiga ko'rsatma bergan. Bosh vazirning ayni ko'rsatmasini amalga oshirish yo'lidagi dastlabki qadam o'laroq Toshkent shahar hokimligi buyrug'i bilan maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralarining ishchi xizmatchilari ham bu yil paxta terimiga jalb qilindi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Sirdaryo va Jizzaxdagi paxta dalalarida paxta terimini boshlagan ayrim hasharchilar bilan suhbatlarimizni eshitdingiz. O'zbekistonda bu yilgi paxta yig'im terim mavsumi boshlangan bir kezda paxta kompaniyasi tashkiloti Toshkentga bosim o'tkazilishini so'ramoqda. Washingtondagi paxta kompaniyasi deb ataluvchi tashkilot O'zbekiston-Britaniya savdo va sanoat kengashiga murojaat etib, O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yish va bu yilgi paxta mavsumida xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarining mamlakatga kiritilishiga erishish uchun Toshkent hukumatiga bosim o'tkazishni so'ramoqda.
Sentyabr oyi o'rtalarida O'zbekiston-Britaniya savdo va sanoat kengashining 19-chi sessiyasi Toshkentda o'tkazilishi kutilmoqda. Kelasi oy esa kengash homiyligida Toshkentda 8-chi xalqaro paxta yarmarkasi ochiladi. Ayni tadbirlar arafasida Washingtondagi paxta kompaniyasi deb ataluvchi bolalar huquqlari uchun kurashuvchi tashkilot O'zbekiston-Britaniya savdo va sanoat kengashiga murojaat etib, O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yilishiga erishish uchun Toshkent hukumatiga bosimlar o'tkazishni so'radi. O'zbekiston-Britaniya savdo va sanoat kengashi Toshkentda ochilajak 8-chi xalqaro paxta yarmarkasiga homiylik qilajagi haqida xabar topdik. Bu kengash O'zbekiston paxta sanoatini rag'batlantirishni kamaytirib, mamlakatda bolalar mehnati taktubi bilan yo'q qilish va inson huquqlari hurmat qilinishiga erishish uchun O'zbekiston hukumatini konkret choralar ko'rishga undashi lozim, deyiladi O'zbekiston-Britaniya savdo va sanoat kengashi raisi Britaniya parlamenti a'zosi Peter Lilly nomiga yo'llangan ochiq xatda. Paxta kompaniyasi tashkilotining mazkur bayonoti O'zbekistonda paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlangan bir kezda yangradi. Shu kunlarda O'zbekistonda korxona xodimlaridan tortib talaba va kollej o'quvchilarigacha paxtaga jalb etilmoqda. O'zbekistonda maktab o'quvchilarining ham paxtaga safarbar etilgani haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. O'zbekiston hukumatı bu yilgi terim mavsumida maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma bergan. Biroq bunday ko'rsatmalar avvalgi paxta mavsumlarida ham bo'lgan va bu bolalarning paxta dalasiga haydalishi muammosiga ta'sir qilgani yo'q. O'zbekistonda har yil mamlakatda 100 minglab bolaning paxtaga majburan chiqarilishi kuzatiladi. Hukumat esa bolalar mehnatidan foydalanishini davomli rad etib keladi. Toshkent rasmiylariga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonda bolalar mehnatini taqiqlovchi xalqaro konvensiyalarni ratifikatsiya qilgan va mahalliy qonunchilikning bolalarning mehnat yoshini tartibga soluvchi bandlari xalqaro qonunlarga muvofiq holga keltirilgan. O'zbekistonda bolalar mehnatini taqiqlovchi qonunlar bor. Hukumat ham bolalar eksploatatsiya qilinishini doim rad etib keladi, lekin reallikda o'tgan yil avvalgi yillardagi kabi huquq faollari O'zbekistonda ko'pgina maktablar yopilib, 100 minglab bola paxta dalasiga haydalgani guvohi bo'lishgan, deydi paxta kompaniyasi tashkiloti rahbari Matthew Fisher Daly.
Schools that were closed, hundreds of thousands of children taken out of schools to work the cotton harvest.
O'zbekistonda millionlab bolaning davlat tomonidan majburan paxta dalasida eksploatatsiya qilib kelinayotganiga norozilik tariqasida jahonning 60 dan ziyod yirik tikuvchilik korxonalari o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Endi nima bo'ldi? Bosh ochilmay ekanmi? Yo'q, yo'q bo'ldim endi.
Qaysi
mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
GSMA mobil operatorlari Butunjahon assotsiatsiyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga MTS O'zbekiston bilan bog'liq muammoni bartaraf etish iltimosi bilan murojaatnoma yo'lladi. Xuddi shunday xat AQSh Kongressi vakillari tomonidan ham ikkinchi marotaba yuborildi. MTS bilan bog'liq mojaroni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda.
O'zbekiston prezidenti nomiga yuborilgan xatda GSMA mobil operatorlar Butunjahon assotsiatsiyasi rahbari En Buvera MTSning O'zbekistondagi shubasiga qilinayotgan bosim mamlakatning xalqaro maydondagi obro'si va investitsiya muhitiga jiddiy ziyon yetkazishi mumkinligidan ogohlantirdi. Birinchidan, mobil aloqa sohasi O'zbekistonga kiritilayotgan potensial xorij sarmoyalarining daromad manbai hisoblanadi. Lekin MTS O'zbekiston bilan bog'liq vaziyat boshqa sarmoyadorlarni ikkilantirib qo'yishi mumkin. Ikkinchidan, sarmoya yotqizish uchun bozor tanlanayotganda birinchi navbatda biznes muhitining stabilligi, jumladan rivojlangan mobil infratuzilmasiga e'tibor qaratiladi, deb yozadi GSMA rahbari En Buvera. Nusxasi Ozodlik radiosiga jo'natilgan xatda mobil operatorlar Butunjahon assotsiatsiyasi rahbariyati Islom Karimovni bu tortishuvga shaxsan aralashishni va qonun asosida adolatli hukm chiqarilishini ta'minlashni so'raydi. GSM Association uyushmasi, jumladan dunyoning 200 dan ortiq mamlakatida faoliyat yuritayotgan 700 dan ortiq mobil aloqa operatori manfaatlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi. AQSh kongressmenlari ham O'zbekiston prezidenti nomiga ayni ma'nodagi murojaatnomani yubordilar. Nusxasini Ozodlik qo'lga kiritgan xatda yozilishicha, AQSh parlamenti deputatlari MTSning O'zbekistondagi vaziyati va hibsga olingan xodimlarning taqdiri bilan bog'liq xavotirlarini MTS aksiyadorlari qatorida amerikalik investorlar, shu jumladan hukumat amaldorlar, o'qituvchilar va harbiylar manfaatlarini himoya qiluvchi jamg'armalar turgani bilan ham izohlagan. Xatosiga imzo chekkan AQSh kongressining 5 nafar a'zosi Den Burton, Gregory Mix, Trent Franks, Tom Marino va Mike Goffmanlar O'zbekiston rahbariyatini Uzdun Rabita shirkatining soliq qonunchiligini buzganlikda hamda tovlamachilikda ayblanib hibsga olingan 4 nafar xodim ustidan adolatli va ochiq sud o'tkazilishini ta'minlashni so'ragan. MTSning Rossiyadagi bosh qarorgohi vakillari Uzdun Rabitaga nisbatan nohaqliklarga endilikda nafaqat yirik xorij jamoat tashkilotlari, balki turli mamlakat rasmiylari ham o'z munosabatini bildirgan aytganini ta'kidlashdi. MTS shirkati matbuot xizmati vakili Valeriy Kuzmenko Ozodlikka AQSh kongressmenlari MTS bilan bog'liq vaziyat xususida O'zbekiston rahbariga ikkinchi marta murojaat qilmoqda deydi.
По сути, конфликт вокруг МТС в Узбекистане привлек достаточно большое внимание различных международных организаций, российских организаций и конгрессмены США уже второй раз.
Amalda O'zbekistondagi MTS mojarosi ko'plab xalqaro va Rossiya tashkilotlari e'tiborini o'ziga qaratdi va AQSh kongressmenlari O'zbekiston prezidenti nomiga ikkinchi marta bunday xat yuborishmoqda. Ularning barchasi vaziyatdan xavotirda ekani, biznesga bo'layotgan tahdid O'zbekistonning investitsiya muhitiga so'zsiz ta'sir qilishini ta'kidlamoqda. Axir MTS nafaqat Rossiya, balki AQSh fuqarolar mulk hamdir. Dedi AQShdan O'zbekiston prezidenti nomiga yuborilgan xatlarni izohlagan Valeriya Kuzmenko. Kompaniya rasmiysi MTS shuningdek GSMA mobil operatorlar Butunjahon assotsiatsiyasi a'zosi ekani va bu tashkilot mobil aloqa operatorlari huquqlarini himoya qiluvchi jahondagi eng yirik tashkilot ekanini qo'shimcha qildi. Valeriya Kuzmenko sanoqsiz xat, murojaatnoma va iltimoslardan keyin ham hozirgacha O'zbekiston rahbariyatidan biror javob olinmaganini gapiradi.
Каких-то официальных ответов МТС, в том числе на свои обращения, не получила и, к сожалению, ситуация вокруг нашего бизнеса
Biror rasmiy murojaatnomaga, jumladan o'zining xatlariga MTS javob olganicha yo'q. Afsuski, MTS bilan bog'liq O'zbekistondagi vaziyat oxirligicha qolmoqda. Eslatish joizki, 4 nafar xodimimiz ustidan sud mahkamasi davom etmoqda. Mulkimiz hibs etilishi boshlandi. Sud boshlanganiga qaramasdan negadir hujjatlarimizni tekshirish, tintuvlar davom etmoqda. Bu vaziyatda eng dahshatlisi MTSning javobgar sifatida barcha aybni o'ziga olish taklifiga O'zbekiston hukumati rad javobini berdi. Hozir barcha ayb bizning xodimlarimizga yuklatilmoqda va ular sodda qilib aytadigan bo'lsak, garovda saqlanmoqda. Deydi Ozodlik radiosiga MTSning rasmiy vakili Valeriya Kuzmenko. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
14 avgust kuni AQSh Kongressining Yevropada xavfsizlik va hamkorlik komissiyasi raislari respublikachi kongressmen Kristofer Smit va demokratlardan senator Benjamin Cardinlar MTSga bosim davom etaversa, ikki tomonlama munosabatlar yomonlashishi hamda buning xorijiy investitsiyalar muhitiga salbiy oqibatlaridan ogohlantirgan edi. MTS O'zbekiston mojarosi tafsilotlari bilan Ozodlikning internetdagi veb-sayti www.ozodlik.org veb-saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Shuningdek, bugun veb-saytimizga joylashtirilgan eng so'nggi xabarlar Rossiya matbuotida allaqachon qotil taksichilar deb nom olgan samarqandlik 5 taksi haydovchisi ustidan juma kuni Moskva sudi hukm o'qidi va ularni uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm etdi. Farg'onada Chevrolet Malibu avtomobilini sotib olgan davlatmand kishilardan o'lpon undirilmoqda. Internetdagi veb-saytimizda mana shu maqolalar matnini o'qishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng esa mana shu mavzudagi lavhalarimiz havoga uzatiladi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar, bilis 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Bahs maydonining navbatdagi soni bugungi dasturimiz davomida. Farg'onada Chevrolet Malibu avtomobili sotib olgan davlatmand kishilardan o'lpon undirilmoqda. Malibu egalari viloyat ma'muriy markazi qurilishiga homiylik qilishga jalb etilayotgani xabar qilindi. Boshqa tafsilotlar navbatdagi lavhamizda.
Asakada ishlab chiqarilayotgan Chevrolet Malibu mashinasiga pul yetgan farg'onaliklardan qo'shimcha haq undirilayotganini Farg'onadagi bir necha manba tasdiqladi. Farg'onalik Asqar aka qo'shnisi olgan yangi Chevrolet Malibu unga qimmatga tushganini aytadi.
Qo'shnim yaqinda Malibu oldi. Bir haftani yonveridagi gap bu. Mashina kaliti qo'liga tegar-tegmas Farg'onadagi qurilishga pul o'tkazishi kerakligini aytishdi. 10 millionmi, 15 millionmi ko'ngildan chiqaribdi. O'zi biznesmen bola, yana orqamga tushishmasin, tinchgina so'raganini beryapman deyapti.
Deydi Farg'onalik Asqar aka, Ozodlik suhbatlashgan farg'onaliklarga ko'ra, Malibu mashinasi hududda barmoq bilan sanarli bo'lgani sababli, uni sotib olganlar tezda nazarga tushmoqda.
Endi Malibu hali juda kam. Narxi qimmat u, 3-pozitsiyasi 95 million so'm turadi. Shuning uchun ham ancha-munchasi ololmayapti. Keyin odamlarimizda bunaqa qimmat mashina olsang, organni qora spiskasiga tushib qolasan degan qo'rquv bor. Kim Malibu minsa, ertasiga eshigini taqillatib, Farg'onadagi strokiga ehson qil deyishayapti.
Diya vaziyatni izohlaydi Farg'ona Qo'qon yo'nalishidagi kira qiluvchi Sherzod ismli yigit. Farg'onaliklar fikricha Chevrolet Malibu xarid qilishdan oldin talabgor avtomobilning 10% miqdorida soliq to'lashi kerak. Bundan tashqari Malibu arzumandi kommunal to'lovlardan ham qarzi yo'qligi haqida ma'lumotnoma taqdim etishi so'raladi.
Mashina olishdan oldin davlatga 10% nalog to'lash kerak. Bu 9,5 million so'm degani. Keyin svet, gaz, shunga o'xshagan kommunalniy platalardan ham qarz bo'lmasligi kerak. Endi shu uncha pul to'lagan odam kommunalniylarni ham uzib qo'yadi marimcha.
Dedi Krakash Sherzod. Respublika Davlat soliq qo'mitasini o'zini tanishtirmagan xodim esa mashina xaridi oldidan soliq to'lattirish haqidagi gaplarni asossiz deya atadi.
Har bir fuqaro avtomobil olish olmasligidan qat'i nazar daromad solig'i to'laydi. Har yili 1-aprelgacha deklaratsiya topshirganda daromadlari haqida hisobot beradi. Shunday ekan, avtomobil xarid qilayotganda unga soliq to'lash talabini qo'yish qonunga zid.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda soliq qo'mitasi vakili. O'zbekiston prezidentining 2012-2015 yillarda Farg'ona shahrining ijtimoiy va transport kommunikatsiya infrastrukturasini qayta qurish to'g'risidagi qarori e'lon qilingan. Ushbu qarorga ko'ra shaharni qayta qurish uchun 1.3 trillion so'mdan ortiq mablag' sarflanishi ko'zda tutilgan. Ayni paytda qurilish uchun budjet mablag'i bilan birga mahalliy tadbirkorlardan ham homiylik pullari undirilayotgani aytilmoqda. O'tgan hafta farg'onalik haydovchilar ozodlikka qora niqobli askarlar ishtirokida qurilish uchun mablag' to'plashga qaratilgan reydlar uyushtirilgani haqida xabar bergandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Farg'onadan olingan xabarlarga ko'ra Chevrolet Malibu avtomobilini sotib olgan fuqarolarga o'lpon solinmoqda va ular viloyatdagi ma'muriy markazlar qurilishiga homiylik qilishga jalb etilmoqda. Mana shu jarayonni ozodlik muxbirlari kuzatishda davom etadi va qo'shimcha tafsilotlar bo'lsa albatta sizni xabardor qilib boramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Rossiya matbuotida qotil taksichilar deb nom olgan Samarqandlik 5 haydovchisidan juma kuni Moskvada hukm o'qildi. Mahkamadan ayon bo'lishicha taksichilardan 2 nafariga umrbod qamoq jazosi berildi, qolgan 3 nafari qattiq tartibdagi koloniyada o'tash sharti bilan 18 yildan 22 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Tergov ma'lumotlarida keltirilishicha, Rossiya poytaxtida taksichilik qilgan o'zbekistonliklar 2010 yilning dekabr oyidan 2011 yilning yanvarigacha 3 ayolni o'ldirgan, yana 1 nafarini o'g'irlab o'ldirishga uringan va bosqinchilik qilgan. Ammo sud davomida ayblanuvchilar bunday ayblovni bo'yniga olmagani xabar qilinmoqda.
Moskva shahar sudi o'zbekistonlik taksichilarni qotillik, talon-taroj, odam o'g'irlash, qotillikka urinish, hujjatlarni qalbakilashtirish, tan jarohat yetkazish, narkotik moddalarni saqlash kabi jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topib, 2 nafarini umrbod, qolganini uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm etdi. 21 yashar Abdug'ani G'aniyevlar va 24 yashar Xushnud To'raqulovlar odam o'g'irlash, hujjatlarni qalbakilashtirish, birovga qasddan tan jarohat yetkazish va giyohvand moddalarni saqlashda aybli deb topib, ularga umrbod qamoq jazosi tayinlandi. 28 yashar Iskandar Rahmatov 19 yilga, 22 yashar Suhrob Rajabov 19 yilga va 22 yashar Dilshod Jo'rayev 22 yilga ozodlikdan mahrum etildilar deya bildirdi Moskva shahar sudi matbuot xizmati vakilasi Marina Maligina.
Пожизненное лишение свободы вот начинается новость. Приговорил суд, Верховный суд.
Tergov ma'lumotlarida keltirilishicha, ular jinoiy ish ochilgan boshqa shaxslar bilan birga 2010 yilning dekabr oyidan 2011 yilning yanvarigacha 3 ayolni o'ldirishgan, yana 1 nafarini o'g'irlab o'ldirmoqchi bo'lishgan va bosqinchilik qilishgan. Yelena Gushina ismli 32 yashar suratkash ayol ularning dastlabki qurboni bo'lgan. Uning jasadi 2010 yil dekabr oyida Moskvaning sharqiy qismidagi metro bekati yonida topilgan edi. O'tgan yil admar oyida ular 24 yoshli hamshira Oksana Botova, 35 yoshli ofitsiant qiz Indira Kamilovalarni o'ldirishgan. Moskva prokuraturasi xodimlari bergan ma'lumotga ko'ra, taksichilarning so'nggi qurboni 51 yoshli Olga Rumyantseva bo'lgan. Uni tanasiga bir necha marotaba pichoq bilan zarba berilganiga qaramay tirik qolgan. Tergovchining aytishicha, qotillar mashinani qonga belamaslik uchun ayollarni mashinadan ko'chaga olib chiqib, pichoqlab, chavaqlab o'ldirganlar. O'ljaning telefoni uzuk ziragi va hamyondagi pullarini olishgan. O'zbekistonlik yigitlar sud davomida bu jinoyatga aloqadorligini qat'iyan rad etganlar. Sudda yigitlarning hech bir ayblovlarini bo'yniga olmadi, deya bildirdi Moskva shahar sudi vakilasi Marina Maligina. O'zbekistonlik yigitlarning himoyachilari 10 kun ichida Moskva sudi qarori yuzasidan arz qilishlari mumkinligini aytdi Maligina.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz voqea tafsilotlari foto suratlari bilan birga www.ozodlik.org veb-saytida.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonda ishtirok etgan bugungi tinglovchilarimizga Toshkent shahridagi va O'zbekistonning yirik shaharlaridagi qurilishlar bilan bog'lab savol berdik va bu ulkan qurilishlar O'zbekistonning rivojlanayotganidan darak deb hisoblaysizmi degan savolga javoblar oldik. Bugungi dastur davomida ana shu savol-javoblarimizni ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa yana xabarlar tafsilotlariga o'tamiz. Qirg'izistonning O'sh shahrida noqonuniy yo'l bilan qirg'iz pasportini olmoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Qirg'iz rasmiylari keyingi paytlarda chet ellik fuqarolar, ayniqsa o'zbekistonliklar Qirg'iziston pasportini olishga qiziqishayotgani va buni qirg'iz pasporti bilan Rossiyada yurish hamda bu mamlakat fuqaroligini olish oson kechayotgani bilan izohlamoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
O'shda Qirg'iziston pasportini noqonuniy ravishda olmoqchi bo'lgan farg'onalik yigit qo'lga olingani haqida ozodlikka Qirg'iziston hukumati qoshidagi davlat ro'yxatiga olish xizmati mas'uli Anara Mamitova ma'lum qildi. Uning aytishicha, shu yilning 2-avgust kuni O'shdagi aholini ro'yxatga olish departamentining pasport, viza va ro'yxatga olish ishlari bo'limiga 1990-yilda tug'ilgan Islombek Ergesh degan shaxs murojaat qilib, pasportini o'z vaqtida olmagani haqida ariza topshirgan.
В ходе проверки материалов было выявлено начальником отдела паспортно-визовой регистрационной работы города Ош Алиевым и специалистом этого же подразделения Адбаевой.
Паспорт, виза ва рухатка алиш ишлары бөлімі рахбары Алиев ва мазкур бөлім мутахассисы Айтбаева томонидан материаллар текшерілген пайтта ариза берген Эргешев ісімлі шахс астыда Өзбекистан Республикасы фуқаросы екені ва оның ісімі Мамаджанов Тохир екені. Оның 1989 yilda tug'ilgani aniqlangan, dedi Anara Mamitova. O'shdagi aholini ro'yxatga olish departamentining pasport, viza va ro'yxatga olish ishlari bo'limi rahbari Renat Aliyev o'z hamkasblarining sergakligi tufayli Farg'ona shahrida yashovchi Tohir Tavakkalovich Mamajonovga qonunga xilof ravishda pasport berilishining oldi olinganini aytadi. Unga ko'ra, qirg'izistonlik fuqarolar vositasida qirg'iz pasportini olishga uringan Mamajonov pasport, viza va ro'yxatga olish ishlari bo'limiga tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, harbiy bilet, o'qish joyidan ma'lumotnoma va yashash joyidan ma'lumotnoma kabi hujjatlar originalini topshirgan. Keyingi tekshiruvlar natijasida bu hujjatlarning hammasi soxta bo'lib chiqqan. Bu voqeadan bir oylar oldin, iyun-iyul oylarida biz o'zbekistonlik fuqarolar qirg'izistonliklar vositasida bizdan pasport olishga harakat qilayotgani haqida ma'lumot olgandik. Ergeshev arizasiga muvofiq hujjatlarda ko'rsatilgan manzil bo'yicha O'shdagi Abay ko'chasi 47-uyga borganimizda u yerda bir onaxonga duch keldik. U Islombek Ergeshev o'zining nevarasi bo'lgani, bolakay 1 yoshu 7 oylik bo'lganda nobud bo'lgani, uning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi esa yo'qolib qolganini aytib berdi. Bular o'sha yo'qolgan guvohnoma bilan pasport olmoqchi bo'lishgan. Boshqa hujjatlar ham soxta bo'lgan, deydi Renat Aliyev. Suhbatdoshimizga ko'ra, bu hodisa bo'yicha barcha hujjatlar 27-avgust kuni Ichki ishlar vazirligi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bosh boshqarmasining O'sh bo'limiga o'tkazib berilgan. Mazkur bo'lim xodimlari haqiqatan ham o'zbekistonlik Tohir Mamajonov bilan bog'liq hujjatlar o'zlariga kelib tushganini va bu borada jinoyat ishi qo'zg'atilganini tasdiqladilar. Biroq bu haqdagi tafsilotlarni keyinroq ochiqlashlarini bildirdilar. Ayni paytda O'shdagi aholini ro'yxatga olish departamentining pasport, viza va ro'yxatga olish ishlari bo'limi rahbari Renat Aliyev Qirg'iziston pasportini olishni istaganlar, hatto o'sha Tohir Mamajonov ham mutlaqo qonuniy yo'l bilan pasport olishi mumkin edi, deydi. Buning uchun tegishli idoralarga kerakli hujjatlarni topshirib, zarur protseduralardan o'tilsa kifoya. Janob Aliyev keyingi paytlarda chet ellik fuqarolar, ayniqsa o'zbekistonliklar tomonidan Qirg'iziston pasportini olishga qiziqish kuchayotganini qayd etarkan, buni qirg'iz pasporti bilan Rossiyada yurish va bu mamlakat fuqaroligini olish oson kechayotgani bilan izohladi. Ozodlik uchun Xondamir.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanman, shu yerlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa ilojim yo'q.
Xo'jayinim qatga yurtasanim, qatga boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 200 dollar bergan edim.
Makis olganman, Lacet olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda, haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Ozodlik to'lqinlarida endi suhbatimizni erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Erkin mikrofonning bugungi ishtirokchilariga O'zbekistonda xususan Toshkent shahrida qurilayotgan muhtasham inshootlar bilan bog'liq savol berdik. So'nggi qisqa muddat ichida ayniqsa Toshkentdagi juda yirik inshootlar bunyod etildi va bu yil ham O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan bir necha inshoot, jumladan Bunyodkor stadioni, respublikada ixtisoslashgan kardioxirurgiya markazi binolari foydalanishga topshirildi. Bu ulkan qurilishlar O'zbekistonning rivojlanayotganidan darak deb hisoblaysizmi? Savolga ishtirokchilarimizdan qiziq javoblar oldik. Demak, birinchi tinglovchimiz Namangan viloyatidan bog'langan 28 yoshli Jahongir.
Shunday yana bo'lgandan keyin chiroyli bo'ladi. Bir tarafdan yaxshi. Bizga anaqa biz chetdan ishlab boramiz-ku. Biz misol bizam O'zbekiston yaxshi bo'lib ketyapti degani mitta bor ko'riladi-ku, misol kelajagimiz yaxshi bo'layapti deb o'ylanadi.
O'sha qurilishlarga qarab shunaqa deb o'ylaysizmi?
Ha.
Chunki sizda qiyoslash imkoni kattaroq. O'sha yerda o'tirgan odam sezmasligi mumkin u o'zgarishni, lekin masalan har zamonda bir bor turadigan odam darrov sezadi-da.
Yo, endi hafta anaqasi kichkina yetishmovchilik ko'p. Sabroq ishlamasak bizga qiyinchilik rasmona bilinadi. Endi shu binolar qurilsa, boshqa bo'lsa, odamlar ish bilan ta'minlanar, yaxshi bo'lib ketar. Kelajak yaxshi bo'lishga harakat qilyapti.
Bu Namangan viloyatidan bog'langan 28 yoshli tinglovchimiz Jahongirning fikrlari edi. Yana bir tinglovchimiz Farg'onadan bog'langan 24 yoshli Islomboy. Ulkan qurilishlar O'zbekistonning rivojlanayotganidan darakmi degan savolimizga mana bunday javob berdi.
Endi opa, u binolar bitayapti. Kimni binolar u bilasizmi, opa?
Kimniki u?
Endi katta-katta lavozimlarga kelganda bular. Oddiy xalq bunaqa katta bino qurib puli yo'q. Oddiy bitta qonnaga degan o'ziga ovqatini so'rab o'tiribdi-yu, o'zirga o'zgaryapti, u kattani kim qo'raydi? Ashunaqa katta-katta amaldorlar qilishi mumkin-da.
Ya'ni bu mamlakat rivojlanayotganda emas, alohida shaxslarni boyayotgandan darak deysizmi?
Shunaqa, ha.
Kim u endi u boyayotganlar?
Oddiy bitta qora o'l o'lib qolsa, oyliga 50 ming, 60 ming, 100 ming, bo'lan 200 ming deyilgan. Amaldorlar chiqib oyli oladiz. O'lib to'lganda 1 million so'm oladi. Qammalarni shunaqa o'g'illar shunaqa o'lib ketaveradi, endi boylar shunaqa bo'lib ketaveradi.
Farg'ona viloyatidan bog'langan 24 yoshli tinglovchimiz Islomboyning fikrlarini eshitdingiz. Qashqadaryo viloyatidan bog'langan 42 yoshli tinglovchi Akromjonning, demak, mamlakatdagi qurilishlar O'zbekistonning rivojlanayotganidan darakmi degan savolimizga bergan javobi.
Bilasizmi, bizaga avvalambor mana shu qurilish masalalari ko'p bo'lyapti, lekin xalqimizni ishsizligi juda ham qiyin masala deb o'ylayman. Shu narsaga hech bir davlatimizni siyosatiga hech bir o'zgarish yo'q. Mana qarang, hozir prebizitsiyadan 6 millionga yaqin deyapti aholi O'zbekistondagi Rossiyaga sherga ishlayapti. Bizaga imkoniyatlari mana shu qurilishlar, mana shu zavod, fabrikalar qurilib yo'lga qo'yilganda edi, buncha aholi bu yoqqa suzib kelmasdi deb o'ylaymanda. Mani tushunchim shunday, chim Bunyodkorga stadion million dollardan nariga quriladigan stadion o'rniga keling bir olaylik, bir aholi ko'zi joylashgan bitta katta zavod qurganda edi ishlab chiqarish bo'yicha. Ancha odamlar ishlik bo'lardi.
Endi masalan sport inshooti har holda bolalarga yaxshi emasmi endi kelajak avlodga bitta yaxshi stadion?
Faraz qiling, bitta zavodda oddiygina hech bo'lmasa 1000 kishi ishlaydi, 1000 kishi. 1000 kishi ishlab chiqargan o'sha ishiga qarab qanaqadir bir oylik olib bir ro'zg'orni o'tkazmaydi. U stadiondachi To'g'ri, stadionda bo'lgani ham yaxshi bu. Xalqimizga qanaqadir bir misol va kelgan mehmonlar uchun yangi Xo'ja Kursimdagi nimamizda bu. Mana shuni deb o'ylayman.
Qashqadaryo viloyatidan bog'langan 42 yoshli tinglovchi Akramjonning fikrlari edi. Demak, erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilarimizga O'zbekistondagi ulkan qurilishlar mamlakatning rivojidan darakmi degan savolni berdik. Savolimizga Sirdaryo viloyatidan bog'langan 22 yoshli tinglovchi Ahmadjon bunday javob berdi.
Endi ashu narsalar qurilsa odamlar ish bilan ta'minlanar.
Masalan, mehmonxona qurilsa yoki stadion qurilsa.
Endi stadion qurilganda endi unga misol ishchi kerak bo'ladi shuning uchun. Shu futbolchilarimizga yaxshi bo'ladi. O'zbekiston rivojlansa bizga yaxshi. Qurilishlarni anaqalarda ko'rganimizda misol endi biz O'zbekiston yaxshi tarafga o'zgarlayapti deb o'ylaymiz. Shu, lekin shu narsani qisqacharoq qilib, shu misol endi shuning o'rniga korxonalar qurilsin, boshqa narsa qurilsin.
Endi masalan o'sha muhtasham mehmonxonalar, boshqalar, poytaxtda qurilishi, xorijdagi sarmoyadorlar jalb qilishi mumkin-ku endi. Baribir mulk o'laroq yaxshi emasmi?
Shuni o'rniga korxonalar ko'paytirsa yaxshi emasmi? O'zbekiston yaxshi bo'lib ketadi-yu. Ishlab chiqarishlarda misol. Hech qachon mehmonxonalarga misol borib yotmaymiz-ku. Shuni o'rniga korxona qurilsin.
Bu Sirdaryo viloyatidan bog'langan 25 yoshli tinglovchi Ahmadjonning fikr mulohazalari edi. Demak, erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilarimizga bugun O'zbekistondagi ulkan qurilishlar mamlakatning rivojidan darakmi deb savol berdik. Marhamat aziz tinglovchi, agar sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling +426 602 612 713 yoki +420 777 148 199 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz yoki SMS yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com va o'zbek web elektron pochta belgisi arfiarel.org manzillariga maktub yo'llashingiz mumkin. Ozodlik bilan albatta bog'lanishning boshqa yo'llari ham bor, bulardan biri Skype.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Shu kunlarda bizga ozodlikka Skype orqali bog'lanib xabarlar yo'llayotgan, foto suratlar yo'llayotgan muxlislarimiz, mushtariylarimizning soni ortmoqda. Ularning barchasiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va shuningdek Skype'dan foydalanuvchi boshqa o'zbekistonliklarni, boshqa hamyurtlarimizni ham biz bilan muloqotda bo'lishga, bizga xabarlar yo'llashga jalb qilamiz. Marhamat, biz bilan xabarlashing. Hozir esa bugungi dastur uchun hozirlangan bahs maydoni eshitirishning birinchi qismi.
Assalomu alaykum, bahs maydoniga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz o'zbek ayolining bugun qilmagan ishi qolmadi. Mardikor ham, gastarbayter ham, dalada ketmon chopayotgan ham o'zbek ayoli, davlat ishlarida faol qatnashayotgan ham o'zbek ayoli. Xush, bugun o'zbek ayoli erkaklar qiladigan barcha ishlarni qilib bo'ldimi? Bu uning vazifasimi yoki oila o'chog'i bo'lish kerakmi o'zbek ayoli? Bugungi bahs mavzumiz ana shu vaqti. Assalomu alaykum. Bugungi bizning suhbatdoshlarimiz, demak, Abdulloh 23 yoshda Madinadan, Rossiyadan 37 yoshli Matlubaxon hamda Kamoliddin Yo'ldosh Turkiston televideniyasi va sayti muharriri 40 yoshda. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum, eshityapsiz?
Xo'p, o'zbek ayoli jamiyat ishlarida faol qatnashishi kerakmi yoki umuman jamiyatda ishtiroki qanday bo'lishi kerak? O'zbek ayoli yoki uyda o'tirishi kerakmi? Nima deysiz, Kamoliddin aka?
Menimcha o'zbek ayolining alohida bu xalqaro qonuniyatdan ajratilgan bir tamoyili bo'lmasa kerak. O'zbek fuqaro, O'zbekiston fuqarolari erkak kishi bo'ladi yoki ayol kishi bo'ladi, teng huquqli hamda ijtimoiy bo'lsin, siyosiy bo'lsin va ishlab chiqarish va hokazo har qanday sohada teng huquqli va mehnat qilishga teng imkoniyatlari bo'lishi kerak. Lekin bugungi voqelikda ularning mana siz aytganday o'zbek ayollarining qilmagan ishi qolmadi deganingiz juda o'rinli aytildi. O'rinli gap. Lekin menimcha ular mana shu haqdan foydalanaylik. Bizning mana shunday huquqimiz bor ekan. degan sabab bilan emas, majburiy tarzda ana shu ishlarga qo'l urishga to'g'ri kelyapti.
Rahmat. Matlubaxon, siz eshityapsizmi?
Ha, eshityapman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Mana Kamoliddinning fikrlariga nima deysiz siz? Mana jamiyatda faol bo'lish kerak, hamma joyda qatnashish kerak deyilyapti. Bugun siz mana o'zingiz Rossiyadasiz, mana o'zingiz bitta mehnat muhojirisiz. Nima uchun endi O'zbekistondagi jamiyat ishlarida, jamoatda qatnashmasdan Rossiyada yuribsiz?
Avvalambor, men albatta ayol kishiman. Meni vazifam shu bolalar tarbiyasi bilan, uy ishlari bilan bo'lish. Bunaqa ishlarda bizda shu xo'jayinimiz qiladi, hamma ishlarni farzandlarimiz qilishadi.
Demak, ayol kishi uyda o'tirish kerak.
Albatta.
Abdullo, siz Kamoliddinning gaplarini eshitdingizmi?
Eshitdim.
Eshitdingiz, mana sizga shunday savol beryapmiz. Nima uchun mana Kamoliddin aytayaptiki, demak, jamiyatda faol bo'lish kerak, teng huquqlik bor, bu konstitutsiya bo'yicha kafolatlangan ayollarning huquqlari.
Hozirgi kunda aytadigan bo'lsak, albatta ayollar to'g'risi sizlar aytmoqchi, qilmagan ishi kirmagan ko'chasi qolmayapti, chunki erkak kishilar o'zimiz bunga sababchi bo'lyapmiz, ayollarni ko'chaga chiqarib yuborib, mas'uliyat sezmasdan. Shunga agarda mas'uliyatni sezib, mana shu ayollarni o'zimiz qarab, bola chaqasini uyga qo'yib, o'zimiz ishlasak, albatta erkak kishilar ham qiladigan ishlar bular hammasi. Ayol kishining qo'lidan nima emas bu, erkak kishi albatta buni ustidan mas'ul o'zi qilib, hammasini nima qilish kerak, lekin biz o'z erkaklar ko'p mas'uliyatni yo'qotdik, ayollarni ko'chaga chiqarib qo'ygan ham albatta erkaklar bo'ladi. Chunki ayol kishi, opamiz aytmoqchi, uyda o'tirish kerak, vazifasi uyda o'tiradi deb bilamiz, lekin Alloh taolo aytdiki, boya ham aytdim-ku men sizlarga, chunki bu tomonni oladigan bo'lsak, konstitutsiya deyapti, biz Alloh taoloning hukmini albatta yuqori qo'yamiz, mana shunga amal qilamiz degan fikrdaman.
Endi albatta Alloh hukmi musulmonlarga vojib, lekin uni bu boshqa tomonlari ham borda. Ayol ham baribir u ham odam, yashagisi keladi, u ham jamiyatda
yashagisi keladi. Albatta erkak kishini qo'yadi bu endi. Albatta erkak kishi kiydiradi, to'ydiradi, yediradi. Asha ayol kishini biroqlardan kam qilmaslik erkak kishini bo'ynida. Albatta uni ko'chaga chiqarib yuborib yurgizishlik yaxshi emas.
Kamoliddin, siz nima deysiz? Masalan, shu ko'chaga chiqarib yuborish mana vazifasi emas ekan. Hozir endi o'zbek ayollari ko'chaga chiqib ketdi, endi kimda ayb bo'lyapti?
Biz bu masalani faqat oilaviy masala deb qaramasligimiz kerak. Ya'ni erkak kishi ayol kishining barcha ehtiyojlarini ta'minlab berish kerak, aks holda aybdor erkak bo'ladi degan yondashuv menimcha ancha tor yondashuv. Oilaning turmush sharoitini ta'minlab berish jamiyatning va aniqroq qilib aytganda davlatning vazifasidan. Masalan, oila instituti ta'minlanishi kerak davlat tarafidan. Sog'lom avlodni ta'minlab berish kerak. Bugungiday masalan O'zbekiston voqealariga masalan qaraydigan bo'lsak, davlat o'z zimmasidagi oila masalasidagi vazifalarini, majburiyatlarini bajarmayapti. Masalan, mana sterilizatsiya biror bir konstitutsiyada yoki boshqada yo'q, bu oilani buzish, bu bir avlodni qirqish. Yoki bo'lmasa ish o'rinlarini ta'minlab berish, O'zbekistonni ichida ish o'rinlari ta'minlansa edi, erkaklar bo'lsin, ayollar bo'lsin ishlash uchun O'zbekiston tashqarisida yurmasdi, qanday muammolarga, qiyinchiliklarga uchrab. Ya'ni bu masalani biz agar ayollar, o'zbek ayollari bugun ko'chaga chiqib ketdi deydigan bo'lsak, buning aybdorini uning yaqin mahramlari, uning eri yoki akasi, otasi emas, buni kengroq sabablarini izlashimiz kerak. Va bunda tabiiyki sabablarning eng katta qismi, hammasi bo'lmasa ham eng katta qismi aybi davlat zimmasiga tushadi. O'zbekiston o'zbek xalqini ish bilan, turmush sharoitlarini ta'minlab berish bilan hech qanday bir ko'zga ko'rinarlik ish qilgani yo'q bugunga qadar.
Abdullo, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana rivojlangan davlatlar nima uchun rivojlanadi? Demak, o'sha yerda ayollarga bir yetarli o'rin beriladi, ularning hammasi jamiyatda ishtirokida faol, jamiyat rivojlanishida faol ishtirok etadi, hammasi ishlaydi. Siz nimaga endi faqat bir aqidani ushlab olgansizki, demak, ayollar uyda o'tirishi kerak. Bunaqada jamiyat rivojlanmaydi-ku.
Ayollar albatta, aytdim-ku, uyda o'tirishligi nima, siz aytmoqchi, qilmagan nimasi qolmadi, kirmagan nimasi qolmadi, uyda o'tirmasin, bo'pti, chiqsin, mahrami bilan chiqsin. Albatta bu oila ham o'zi bitta davlat deb hisoblanadi. Uni ustidagi boshlig'i bo'ladi. Ashi boshlig'i o'zi u oilani nima qilib turish kerak, ya'ni tergab turish kerak. Bu akamiz aytmoqchi, hozir aytayaptiki, davlat mas'ul deyapti. Chunki bu davlat qayer mas'ul bo'ladi? Agar siz borsangizki, Alloh taolo tuzdirgan sizdan davlat so'ramaydi bu narsada. Albatta sizni otangizdan, ya'ni ustingizdagi boshliqdan so'raydi. Ya'ni er asha ayolni o'zini eridan so'raydi. Davlat senga mana qilganmidi? Davlat senga buni qilganmidi deb so'rab o'tirmaydi. Bu tomonlarni ham o'ylashingiz kerak.
Nima, Matlubaxon? Matlubaxon, mana fikrlarni eshityapsiz. Demak, bu sizga juda qaymoqda yoqib tushyapti shekilli, o'zingiz ham shu uyda o'tiribsiz shekilli, bolalarni qarab.
Endi ayol kishisiz kerak bo'lsa, ayrim joylarda ish bitmay qolishi mumkin. Shunaqa joylar ham bor. Ayol kishi ishtirok etmasa ish bo'lmaydi.
Masalan,
mana bo'lsin, ayol kishilar xo'p ishlamasinmas, ishlasin. Masalan, mana atelyerlar bor, chevarxona faqat ayollar kiradi u joyga. Imkon boricha shunaqa joylarda ishlasin. Bozorlarda narsa sotish ayol kishiga to'g'ri keladigan narsami? Umuman to'g'ri kelmaydigan narsalarni ham ilojsiz majburiyatdan ayollar ko'chaga chiqib qilyapti shu ishlarni. Qani erkak kishi ham unaqa topmasdan uyda o'tirib oladigan emas. Bor, harakat qilib ishlaydigan erkaklar ham bor, lekin ular yetkazolmayotgandir. Hozir ko'ryapsiz, bitta bolani boqish uchun o'zi qancha nima? Odamlarda bizi o'zbeklarda bittadan bola yo'q hech kimda, 3tadan, 4tadan eng kami. Shuning uchun ularni boqish kerak bo'lyapti. Hamma yo'q, qimmat, narx-navolar kundan-kunga oshyapti. Qorinni tikib qo'yishda ilojisi yo'q. Shuning uchun majburan chiqishyapti xotinlari. Endi mayli chiqsin, ishlasin, lekin endi o'ziga munosib bir hali og'ir ish emas, yengil ishlarda ishlaydigan bo'lsa, unda endi u boshqa gap.
Abdulla
Eshitdim.
Mana Matlubaxonning gaplarini eshitdingiz. Demak, hozir mana Rossiyada va boshqa joylarda 100 minglab o'zbek ayollari yuribdi-da. Bular endi kelishgan. Bular aytayotgandek, hozir majburlikdan kelishgan, ha, ba'zilari o'ynab kelishgandir. Lekin asosiy qismi o'sha turmush tarzini yaxshilash uchun kelishgan. Masalan, xorijga chiqib ketganda. Endi masalan, siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, endi bularni hammasini shu uyda o'tirish uchun majburlab qaytarish kerakmi? Hammasini endi O'zbekistonga?
Ishlasin, aytayapman-ku, ishlamasin emas, ishlasin. Shu eri bilan, bola chaqasi bilan, ya'ni bitta yerda, ya'ni boshqa nimalar bilan aralashmasdan, ma yerda ham bizni bilamiz, ko'ramiz, ayollar albatta o'zi yolg'iz, ya'ni chevarxonalar bor, salon chach nima oladiganlar bor, shularda ham ayollar, to'liq ayollar, erkaklar aralashmasdan ishlaydi. Ular ham mana mahramlarini oldiga olib birga ishlasin, ishlamasin demayapman men ham. Aralashmasdan yaxshi, bu aralashlik boshqa nimalarga qo'shilish yaxshilikka olib kelmaydi baribir bu narsa.
Kamoliddin, siz nima deysiz? Masalan, aralashmasdan ishlasa qanday bo'ladi endi bu? Masalan, baribir endi hozir aralashmaydigan ishlar bu, masalan, sobiq ittifoq mamlakatlarida yo'q unaqa joylar deyarli.
Aslida bu muammo erkak va ayol aralashuvi-aralashmasligi yonida mahram bo'lsin degan muammo musulmon doiralarida chiqadi. Boshqa doiralarda bunday muammo yo'q. Bu nima uchun chiqadi? Chunki Qur'onga, hadisga murojaat qilgan musulmonlar ana shu joyda mana shu hukmlarni ko'radi. Aslida Qur'on hadisdagi emas, uning talqini bo'lgan ba'zi mazhablarda, ba'zi ulamolarning kitoblarida. Lekin aslida Qur'onga qaraydigan bo'lsak, Qur'onda bunday hukm yo'q. Qur'onda bunday hukm yo'q. Ya'ni men aniqroq qilib aytaman, ayol kishi uyda o'tursin degan hukm yo'q. Bitta oyat bor. Vaqorna fi buyutihinna degan oyat keladi. Bu payg'ambarimiz alayhisalomni ayollari, ya'ni musulmonlarning onalari haqida kelgan oyat. Uning ham talqini, tafsiri juda xilma-xil. Undan butun ummatni ayollar uyda o'tursin degan hukm chiqmaydi hech qachon. Islom imkon beradi ayollar uchun va sharoitlarini qilib beradi. Ana undan keyin talab qiladi bunga amal qilishni. Ana shu sharoitni hali qilib bermagandan keyin ulardan talab qilish menimcha bu adolatsizlik bo'ladi.
Rahmat Kamoliddin aka, siz Abdullohning fikrlarini umuman nima deydi? Chilparchin qilib tashladingiz, Abdulloh.
Eshityapman men. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, agar kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi deydi. Ya'ni har bir kishi, ya'ni o'zining oilasidan ustidan mas'uldir. Ya'ni qo'l ostidagilardan mas'uldir deydi. Albatta hadislarda, ko'p yerlarda hadislarda kelganki, ayol kishini, ya'ni uyda o'tirishlik to'g'risida ayol kishi bola chaqasini ustidan mas'ul, ya'ni erkak kishi ularni ustidan mas'ul deb ko'p yerlarda kelgan. Shunga u akamiz aytayaptiki, Qur'onda ham kelmagan dedi. Men hozir aniq nimamda yo'q esimda, lekin topib nima qilaman. Ayol kishi albatta nima deydi?
Qur'onda kelmagan, uyda o'tirsin degan oyat yo'q Qur'onda.
Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, har bitta hadisi bu Qur'onga dalolat qiladi, ya'ni Qur'onda ma'nosini o'z ichiga oladi. Ya'ni har bir Alloh taolodan qilingan vahiy, ya'ni bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zini nimasidan chiqib gapirmagan, hadislarda ham Alloh taolodan chiqib kelib, ya'ni gapirgan so'zlari bu Qur'onga, ya'ni Qur'onni nimasini anglatadi.
To'g'ri, endi bular umumiy gaplar, ammo ayollarning uyda o'tirishligi yoki ko'chaga chiqib bir faoliyat, ijtimoiy hayotda qatnashishiga taalluqli biror bir hadis ayta olasizmi?
Hozir meni nimamda yo'q, lekin bor hadislar.
Bilasizlar, mustaqillik bayrami arafasida men Ozodlikning erkin mikrofoniga Samarqanddan bir Nodir Shoh degan yigit telefon qilgandi, u shunday degandi.
Mana shu safardan keyin muhojir, musofirlikdan keyin azob berilgan yigit qizlar, erkak ayollarga o'z hamdardligimni bildirmoqchiman O'zbekiston 20 yillik munosabati bilan. Ularga sabr-toqat, Xudodan ishlarga baraka. Ko'zi qilmasa, ayniqsa ayollarimizdan, biza O'zbekiston erkaklari, O'zbekiston xalqining erkaklari biza juda ham aybdor bizlar. O'zbek ayollari oldida, ayniqsa shu musofirlikda, muhojirlikda yurganlari oldida, shu barcha o'zbek erkaklari nomidan men o'z uzrimizni, kechirimni so'rab qo'ymoqchiman. Kechirsinlar.
Deb aytgandi Samarqandlik Nodir Shoh. Xo'p, mana o'zbek erkaklari, sizlar o'zlaringizni aybdor deb hisoblaysizlarmi? Abdulloh,
mana siz albatta bu erkak kishilar aytayapman-ku, o'sha kim chiqargan bo'lsa, kim mas'ul sezmagan bo'lsa, mana shular aybdor deb bilish kerak-da o'zini. Albatta erkak kishi o'zimizda ayb bo'lyapti, ayollarni qo'yib yuborgan, tashqariga chiqarib yuborgan.
Endi tashqariga qo'yib yuborgan, chiqarib yuborgan ular ham o'ynagan, chiqarib yuborgan yo'q-ku. Masalan, shu
o'ynagan chiqarmagan ayol ishlab ketyaptimi, ishlab ket degandan keyin ayol chiqib ketadimi?
Ya erkak o'sha oilani boqolmagandan keyin o'shaligi
nimaga boqolmaydi? Alloh taolo aytayaptiki, "Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa bima fadl." Alloh taolo aytayaptiki, erkak kishilarni ayollarning ustidan biz ustun qilib qo'ydik, deyapti. Bu gap qayerda qolib ketadi bo'lmasa?
O'sha ustunligi qani? Ustunligi qolmayapti-ku. Qayerda o'sha?
Ustunligini sezmayapti-da o'sha erkak kishilar.
Ustunligini men aytaymi?
Marhamat.
Ustunligi ana shu birodarimiz aytgan oyatning davomida keladi. Oyatning davomiga agar qaraydigan bo'lsangiz, men o'zbekchasini aytib qo'ya qolay. Erkaklarni ayollar ustida qavvamun nima bo'ladi? Rahbar qilib qo'ydik va davomida nima deyiladi? Chunki ular o'zidagi narsadan infoq ehson qiladi, ya'ni sarflaydi. Ya'ni o'zini yonidan sarflab boqadi, ayolini boqadi va oilasini boqadi. Ana shu shart bilan
shu narsa yo'qolib ketdi-da bizda hozir.
Ana shu narsa yo'qolganidan keyin bu munosabat erkakning ayol ustidagi rahbariyat va boshqaruv degan munosabati o'z-o'zidan yo'qoladi. Agar uning aksi, agar uning aksi bo'ladigan bo'lsa, bugungi kundagi oilalarga qarang, masalan, ayol kishi ishlab ko'proq topib keladi, erkak kishi topmaydi. Faraz qiling shunday bir oilani. Kimning so'zi ustun bo'ladi?
Ayol kishining.
Albatta, ayol kishining. Bu Allohning yaratgan tabiati shunday. Kimki pul topib keladigan bo'lsa va kimki oilaning butun ehtiyojini ta'minlaydigan bo'lsa, ana shuning so'zi ustun bo'ladi. Agar Alloh taolalar rizqni berib turgani uchun Allohning hukmi yuradi deydigan bo'lsak, mana shu mantiq bo'ladi. Bugun endi ana shu narsa ta'minlab berilmaganidan keyin bu mutanosiblik ham o'z kuchini yo'qotib boradi. Afsuski, yo'qotib boradi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Shu bilan tongi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Thank you.